Egunari begi kolpea.
Otsaiak 10. Eguna du gaur, ostirala da. Herrira mugimenduak euskal preso politikoei aplikatzen zaizkien muturreko eta salbuespeneko neurrien inguruko irakurketa egingo du gaur. Gaixotasun larri eta sendaezinak pairatzen dituzten presoen egoera, 187/2006 doktrinaren aplikazioa eta sakabanaketa eta bere ondorioak izango dituzte izpide. Goizeko 11:00 eskainiko dute agerraldia Bilbon, Herrira mugimenduko kide Nagore Garcia eta Roberto Novalek. Euskal preso politikoak izpide, Bilepinten borrokan diren euskal presoekiko elkartasunez elkarretaratza egingo dute gaur. Ibon Goiaskoetxea euskal presoari Bilepintetik Villefranchaoneko espetxera leku aldatuko dutela esan ziotenetik, Goiaskoetxea eta Bilepinten berarekin batera diren Borja Gutierrez eta Joseba Fernandez borrokan sartu ziren joan den larun batean. Ordutik Goiaskoetxea eta Gutierrez gose greban dira. Euskal Herriaren gehiengoak egiten dituen eskaerak mespretsatuz, estatu frantsesak sakabanaketa tratu txarrak naiz bakartasunak gogortzen segitzen duela salatu nahi dute euskal preso politikook. Beraiekin elkartasunez elkarretaratzea egingo dute gaur arratsaldeko 7:00 pausuko itzulgunean. Astelenean torturaren aurkako eguna izaki, Senpere, Azkaine eta Sarako segiko militanteek torturaren aurkako hilabetea antolatu dute otsaian zehar. Hainbat hitzaldi eta bideo proiektzio proposatuz, torturaren gaia alik eta gehien gizarteratzea dute helburu. Gaurkoan, tortura Euskal Herrian dokumentalaren emanaldia antolatu dute Sarako gazteen gelan eta eztabaida izango da ondoren. Iluntzeko 9:00 hasiko da emanaldia. Ekonomia gaia jarraian, Eusko Alkartasuna, Ezker Abertzalea, Alternatiba eta Aralarreko ordezkariek atzo sektore publikoan izandako lanuztea baloratuko dute eta hurrengo mobilizazioetarako deia egingo dute. Goizeko 11:00 eskainiko dute agerraldia Bilbon. Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusiak berriz, agerraldia eskainiko du gaur, Kutxako administrazio batzordean batzarkideen izendapena egiteko lortu zuten akordioa atzera botatzeko aurkeztuko dituzten ekintza legalak aurkezteko. Goizeko 11:00 Gipuzkoako aldundian eskainiko du agerraldia Garitanok. Bitartean, Espainiako gobernuak lan erreforma onartuko du gaurkoan. Ministro kontseiluen bileran onartuko dute lan erreforma, PPek esan duenez, orekatua eta erabatekoa. Erreforma honen helburu nagusiak, epe motzean enplegu gehiago ez suntsitzea, lan egonkorra sortzea eta kaleratzeak azken aukera bilakatzeko mekanismo eraginkorrak barne hartzea direla azaldu dute. Hala ere, aste honetan bertan, Mariano Rajoyk berak adierazi du langabeziak azten jarraituko duela. Feminismoari dagokionez, talde feminista ezberdinek agerraldia eskainiko dute gaur, Lakuako barne saieko biktimentzat arretarako zuzendaritzak osatu duen aurrelege proiektua baloratzeko. Ekimen honen aurkako arrazoiak azalduko dituzte eta berau geldiarazteko abiatuko duten kanpaina ere aurkeztuko dute. Itzaldi bat jarraian, Iruña Nafarroaren hiriburu Nafarroako konkistaren justifikazio zentzugabeak lelopean itzaldia izango da gaur kondestablearen jauregian iluntzeko 7:30. Euskal Kultur Fundazioak eta Diario de Noticiasek antolatuta Tomas Urzain Kimina historialariak eskainiko du itzaldia. Azken egunetan bezala gaurkoan ere jardunaldi bat izpide dugu. Emakumeok ingurugiro eta biodibertsitatearen alde izenpean mundu bat taldeak antolatutako jardunaldiak aurrera darrai. Itzaldi eta solasaldi mordoa izango da gaur eta bihar. Gaurkoan hainbat gai izango dituzte izpide. Batetik lurren pilaketaren negozioa izenburupean mailinguru antolatu dute arratsaleko 6:00 ikateneoan. Ondoren geldi hemen jendea bizi da eta eragin kanpaina aurkeztuko du Andrea Rodriguez mugarik gabeko albaitarien taldeko kideak. Mozambikeko esperientzen berri ariko da Ana Paula Taukale Mozambikeko UNAK taldeko kidea, eta azkenik, Andaluziako landa inguruneko borroka sozialak izango ditu izpide, Maria García Andaluziako SOK sindikatuaren genero arloko arduradunak. Bihar izango da jardunaldiaren azken eguna, goizeko 10:00 hasita, lehenik erresistentziak eta alternatibak lelopean maiingurua izango da. Ondoren, Mabeko emakumeak presa erraldoien aurka izenpean eskainiko du hitzaldia Ester Vital Brasileko herri mugimenduko kideak. Jardunaldiei amaiera emateko, Brasilgo MST taldeko Giselda Coelho Pereira nekazaritzaren eraldaketaz eta agroekologiaz ariko da. Donostiaragoaz, Kolombiako gatazka aztertzeko Zineforumaren bigarren emanaldia izango da gaur Intxaurrondoko Letaman gaztetxean. Askapena erakunde internazionalistak Intxaurrondoko Letaman gaztetxearekin batera Kolombiako gatazkaren inguruko Zineforuma antolatu du. Pasaden ostiralean egin zuten lehen zinesaioa eta gaur izango du jarraipena Kolombiako gatazkara gerturatzeko helburuz. Iluntzeko 7:00 If Bionek zuzendutako 50 años de Monte dokumentala izango da ikusgai, lan honetan Kolombiako historia aztertzen du Bionek, egungo mugimendu gerrilleroaren astapenetan kokatzen den Bogotazotik gaur egungo egoerar arte. Estatu kolombiarrak gerrilla ezberdinekin duen konfrontamendu armatuari erreparatzen dio batez ere dokumental honek. Bestelako gaiak, adimen ezintasuna duten pertsonen bizitza kalitatea teknologia sozialaren bidez hobetzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Teknaliak sinatutako hitzarmenaren aurkezpena egingo dute gaur. Gipuzkoako Aldundian agerraldia eskainiko dute goizeko 11:30 gizarte politikako diputatu Ander Rodriguezek, Teknalia zentroko zuzendari nagusi Iñaki San Sebastianek eta Arantza Agiriano Uliazpi Fundazioko gerenteak. Ostirala izaki, asteburuari ere erreparatuko diogu. Zita nagusia bihar, aldaketa sozialaren aldeko manifestazioak egingo dira Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan Ezkera Bertzalea, Aralar, Eusko Alkartasuna eta Alternatibak deituta. Erantzuna gure esku, erabakia gure esku lelopean antolatu dituzte manifestazioak eta burujabetza politiko eta ekonomikoa aldarrikatuko dute. Hartzen ari diren murrizketa neurriei aski da esateko garaia dela esan dute Ezkera Bertzalea, EA, Aralar eta Alternatibak, merkatuen diktadura dagoela iritzi diote eta Espainiako gobernuak neurriekin zentralizazio prozesua abian jarri nahi duela ere adierazi dute. Esan bezala, manifestazioak izango dira bihar arratsaldean Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Zarautzen, Jose Mari Pérez Txuri Euskal Preso Politikoaren askatasuna exigitzeko manifestazioa izango da bihar. Arratsaldeko 6:00 udaletxeko plazatik abiatuko da martxa. Gogoratu, Jose Mari Pérez Euskal Preso Politikoa Burgoseko ospitalera eraman zutela lengo astean bihotzekoa izan ostean. Orain 4 urte kalean beharko lukeela adierazi du etxeratek. Izan ere, 2008an irten behar zuen kalera, parot dotrina ezarri zioten baina eta oraindik kartzelan dago. 25 urte daramatza preso. Etxeratek gogo salatu du Txuriren egoera Euskal Preso Politikoei ezartzen zaien salbuespeneko kartzela politikaren beste ondorio bat dela. Euskal Preso Politikoekin jarraituz, bihar Poitierseko espetxearen aurrean protesta egingo dute. Maite Aranalde, Saioa Sánchez, Gorka Azpitarte eta Eneko Zarrabeitia preso daude Poitierseko espetxean, jasaten dituzten jazarpenak salatzeko borrokan dira 4 presoak eta eurei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea deitu dute bihar espetxe atarian. Bertara joateko Donibane Garazin goizeko 5:00 jarri dute itzordua merkatu estalian. HTA izpide jarraian, HTA gelditu elkarlanak Nafarroako Herriberako hainbat herrietan kanpaina informatiboa jarriko du abian. Kanpainaren funtsa herri horietako enparantza nagusietan proiektuari buruzko informazioa zabaltzea helburu duen mai informatiboa jartzea izango da. Baita HTak Nafarroan duen ibilbidea eta izango lituzken ondorio ekologiko eta ekonomikoak hainbat mapen bidez jasotzen dituen 14 paneletako erakusketa jartzea ere. HTari buruzko eztabaida sozialaren ukazioa nabarmentzen dira erakusketa honetan, HT gelditu elkarlanak azaldu duenez. Kanpainaren helburua kaltetutako herri horietako herritarrekin hitz egitea dela azaldu dute eta ahozao egitasmoa geldiarazteko dituzten arrazoiak azaltzea. Nafarroko gobernuak egitasmo honi buruzko informazioa ukatzen duela salatu du elkarlanak, baita Iruñean eta Martzilan antolatu zituzten hitzaldietan gobernuaren ordezkariek bertan egoteari uko egin ziotela. Biharkoan kadreitan informazio maila jarriko dute eta Miranda de Argan hitzaldia antolatu dute iluntzeko 7etan. Lan munduan, Eibarko Alfa enpresako langileek protesta deitu dute bihar eguerdirako kaleratzeen eta zuzendaritzaren txantaiaren aurka. Eibarko enpresa batzordeak enpresako zuzendaritzak kaleratzea gauzatu nahi dituela salatu du. Lehenik soldata 10% jaisteko proposamena egin zien enpresak langileei, asanbladan bozketa egin eta proposamena inolaz ere onartzea adostu zuten langileek eta enpresari alde bakarreko eta traumatikoak dien erabakiak ez hartzeko eskatu zioten. Hortaz gain, lantokien etorkizuna bermatuko duen industria plan bat aurkeztu dezala eskatu diote zuzendaritzari, orain arte erakutsi duen jarrera inmobilista alboratuz eta negoziatzeko borondatea agertuz. Enpresako zuzendaritzak baina proposamena onartu ezean langileak kaleratuko dituela mehatxu egin die. Hori dela eta Eibarko Alfako enpresa batzordeak manifestazioa antolatu du bihar eguerdirako txantaiarik ez, kaleratzerik ez, negoziazioa orain lelopean. Alfa eskualdeko lantokirik garrantzitsuenetako bat da eta lanpostuak suntsitzeak eta langileen lanbaldintzak okertzeak eskualdeko sozioekonomian eragin zuzena duela ohartarazi dute. Eibarko langile eta herritar guztiei manifestazioan parte hartzeko gonbidapena luzatu diete. Lehen sektoreari erreparatuz, nekazaritzako merkatu gardena egingo duen sindikatuak bihar Iruñean. Sarasate pasealekuan jarriko dute merkatua eta bertan sindikatuak Iruñean abian jarriko duen bizilur kontsumo taldearen inguruko informazioa jasotzeko aukera emango du. Goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara izango da merkatua, 21 postu jarriko dira, beste hau beste, beiki, gazta, eztia, olioa, xaboia, barazki naiz ardoarekin. Merkatuaren eskaintza xaboia eta gazta egiteko tailerrekin eta aurrentzako zaldi gurditxo paseoekin osatuko da. Joan zen urrian, enek Iruñan antolatu zuen nekazaritza merkatu gardenaren arrakastak bultzatu du edizio berri hau. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Euskal kultura eta gatazka politikoa izenburupean Euskal Simposioa aurkeztuko du gaur Etxepare Institutuak. Goizeko 10:00 Etxepare Institutuan aurkeztuko du Aizpea Goenagak, otsailaren 13 eta 14ean Alemaniako Konstantz Unibertsitatean egingo den Euskal kultura eta gatazka politikoa Euskal Simposioa. Mari Jose Olaziregi, Euskararen sustapen eta edapenerako zuzendaria eta Arantxa Urreta Bizkaia, simposioan parte hartu duen idazleak ere, hartuko dute parte aurkezpenean. Antzerkia jarraian, otsaia beterik etorri da Pabilloi 6 zentroa. Eszenaldi bitxi eta ikusgarriarekin gozatzeko aukera egongo da astebururo. Gaurkoan, baita bihar eta etzi ere, Karmele Jaiok idatzitako eta Irene Bauk antzestuko duen ekografias lana programatu da iluntzeko 8:00. Amatasunaren inguruko bidaia islatzen du ekografias ikuskizunak, bikote gabe biziden emakumearena, oroitzapenak, ametsak, nahiak eta beldurrak agerian jarriz. Zine munduan gaur estreinatuko da Aita zombia naiz animaziozko filma. Ricardo Ramón eta Juan Espinatxek zuzenduta animaziozko film originala dugu hau. Bertan, zombiak, sorginak eta gauetako bestain bat izakik abentura magiko bat bizi dute. Haien artean Dixin eskato asaldaria eta zakarra dago zombien artean bizi ondoren bizitzaren arazoi aurre egiten ikasiko duen neskatila.
Dixiko soneska, bestelakoa izan nahi izan zuen beti.
Eikitzeko ordua data, institutura berandu helduko zara.
Borrota dut institutua.
Bere lagunentzat ordea agian alakoxea zen.
Julia! Julia!
Dixi!
Baina den-dena aldatuko duen zerbait gertatzekotan dago. Abentura honetan ez da bakarrik ibiliko.
Kosta egiten da onartzea, baina ohitu eginko zara.
Adiskide berri eta benetakoak ezagutuko ditu. Wow. Eta jakin batera, elezar bat ere ezagutuko du.
Zombi berri batek azotaren botere magikoak erabiliz, ez ontzeko ataria irekidezan.
Denek bere ganatu nahi duten sekretu handi bat.
Azota!
Azota!
Eta mundua, eta euren buruak salbatzen saiatuko dira denboraren aurka lasterketa.
Filma Goia sarietan animaziozko pelikula onenerako finalista da eta Gijoneko nazioarteko zinemaldiaren azken edizioan Enfant Terrible saria irabazi zuen. Inauteri garaian gaude, gaur hasiko dituzte Oiartzungo IOTEen ospakizunak. Gaurtik igandera bitartean, intxixu, sorginak, zakuak eta kuestazioa izango dira herrian, inauterien aurreko asteburuan IOTE taldeak antolatuta. IOTEak Oiartzungo ondare kulturalaren parte dira, eta IOTE taldeak lan handia egindu azken urte hauetan ohitura berreskuratzen eta datuak biltzen. Webgunea ere sortu dute IOTEen inguruko informazioa zabaltzeko. IOTE taldeak zakuz jazteko deia luzatu die herritarrei eta balkoietan auzoetako banderak jartzekoa. Aurten berrikuntza gisa gaur eta bihar Donestebe plazan txozna ere jarriko dute. Egitarauari dagokionean azeri dantza izango da gaur iluntzeko 7:00 intxisu eta sorginen ongietorria ondoren eta auzoetako banderen igoera jarraian. Iluntzeko 9:00 zakupoteoa antolatu dute. Bihar kuestazioa izango da auzoetan, goizeko 9:00, arratsaldean berriz kale jira beko plazatik Donestebe plazaraino. IOTEen ospakizunak bukatzeko, igandean Diana izango da goizeko 9:00, aurjolasak arratsaldeko 5:00 eta auzoetako banderen jaitsiera 6:30. Biharko egunari erreparatuta ere, inauteria ditugu izpide. Arrosadian eta Azpilagainan, inauteriak ospatuko baitituzte, gaitzat Nafarroaren konkistaren 500. Urteurrena hartu dute. 11:00 puskabiltza eta parodio antolatu dituzte, 14:00 bazkaria, 18:00 kale jira eta antzezpena, 21:30 lunch tematikoa eta gaueko 10:00 hasi eta goizaldeko 3:00 arte gizon orkestra izango da San Fermin peñan. Inauteriekin jarraituz, bigarren eskuko jantziak salgai izango dira biharkoan Donostian. Merkatu berezia egingo dute Easo plazan, udalak antolatuta, jantziak eta osagarriak ere jarriko dituzte salgai. Donosti truken inauterietako bigarren eskuko merkatu berezia izango da, goizeko 10:00 hasi eta arratsaldeko 14:00. Udaleko ingurumen batzordeak antolatzen du merkatua eta xedea inauterietan erabilioi diren jantzi eta objetuak berrerabiltzea da. Donostia trukek urtean beste bi merkatu berezi egiten ditu, bizikletena ekainean eta elkartasunarena abenduan. Deustun ere inauteria biharkoan, Gaztelokalean Pikadura eta DJ Zak taldeek kontzertu eskainiko dute, Zomorroen dantza ere izango da. Gaztelokalaren programazioaz gain, jai batzordeak antolatutako ekintzetan parte hartzeko deia luzatu dute. Kontzertu berezia izango da bihar Bilbon, Ultimatum Iruñeko puntalde mitikoa kontzertua eskainiko baitu Zorrotza auzoan. Bizitza laburreko talde oldarkorra izan zen Ultimatum, Kondenados a luchar borrokari loturik bilduma jada historikoan agertu zelako gogoratuko duzue asko. Bertan, hainbat abesti utzi zituzten txukun grabatuta, Sakrilegio eta Ciudadanoa normal tartean. Esan bezala beraz, bihar Zorrotza auzoan Iruñeko Ultimatum punk talde mitikoak kontzertua eskainiko du. Igandeari begiratuta, aipatu Bilboko konpartxek hiritar guztiak igandean eguerdiko 12etan antolatu duten inauterietako lehenengo pontxe eta tostada txapelketan parte hartzera gonbidatu dituztela. Jangarriak etxetik eginda eraman behar direla azaldu dute eta txapelketa hau profesionalentzat zein herritarrentzat antolatu dutela. Konpartxen asmoa lehiaketa hau inauteriekin batera urtero egitea da. Irabazlea trofeo eta kartel batekin sarituko dute. Behe Nafarroan, libertimendua kale antzerki sarkastikoa egingo dute igande honetan. Goizeko 10etan abiatuko da kabalgada Donapaleuko kaleetan barrena eta libertimendua kale antzerki sarkastikoa 11etan izango da. Dantza, antzerkia, musika eta bertsolaritza uztartuko dituen libertimendua amaitzean bazkaria egingo da airetik gelan. Dantzarekin amaituko dugu gaurkoan, Outin lana estreinatuko baitu Kukai konpainiak igande honetan Errenterian. Hiria kulturunean, arratsaldeko 7etan aurkeztuko dute Outin lana. Iazko maiatzean sortutako karrikan ikuskizuna abiapuntutzat hartuta, bi koreografiak osatzen dute lan berria, Aupa Mutil eta Sorbatza. Jon Maiak zuzentzen duen konpainiak, Iker Gomez, Damian Muñoz eta Virginia Garcia koreografioekin egindu lan Outin ikuskizunean. Errenterian eman ostean, Donostian hilaren 25en izango dira Gaztezenan eta Gasteizen martxoaren 8an printzipal antzokian.